Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwa sehemu hii ya Kilimo Hai inayoletwa kwako kwa hisani ya shirika la kimaendeleo LED Liechtenstein ikishirikiana na BioVision na jarida la The Organic Farmer linalochapishwa na kutolewa bila malipo kwa vikundi vya wakulima. Ukitaka kujipatia nakala ya The Organic Farmer, tuandikie ujumbe mfupi kwa nambari 0721541590 na hapo baadaye nitakupa orodha ya washindi wa shindano letu la 4. Hii leo tunaendelea kuangazia mbolea hai ama organic fertilizer na tunazungumza nao mabwana wawili David Ngige na mwenzake Joseph Masharia wa kikundi cha Dajopen wanaotengeneza mbolea hai mjini Kitale. Kusema kwamba kilimo hai inatumia pembejeo hai na kwamba wakulima wanapozingatia mfumo huu wa ukulima basi wanajiweka katika nafasi nzuri sio tu kutunza mazingira bali pia kuongeza mapato na kuboresha afya kwa ujumla. Katika miaka ya awali wakulima wengi hawakuona umuhimu wa kutumia mbolea hai. Lakini sasa hali hii inabadilika. Navyosema bwana David Ngige mkulima anayetengeneza na kutumia mbolea hai.
Tofauti iko kubwa kuliko miaka ya juzi kwa sababu fertilizer imepanda juu. Hata pia mchanga imekuwa depleted. Whereby, ukiweka organic fertilizer, ina change kutoka disease-inducing soil to disease-suppressing soil. So, zile zimogenics ambazo ziko katika ule mchanga, zinazidi kupile up wakati natumia organic. Na wakati natumia inorganic, nutrients zinakuenda, ama mchanga unakuwa na ile acidity. Na unakuta mara nyingi ya kwamba, mazao haikuji. Kwa mfano, kama DAP, watu mekua kitumia kwa muda mrefu sana. Lakini unakuta wakati huu, wazo mbili mfuko mbili kuliko ile mfuko moja. So by wakati tutaenda miaka mingine utakuta ya kwamba hiyo mbolea ya DAP itakuwa mfuko ngapi? 5 kwa eka. Na vile imepanda juu kama mfuko 5 kwa eka, utakuta ni hasara kwa mkulima. Lakini mkulima akitumia hii organic fertilizer atajenga ule mchanga wake, urusha ule ujana wake. Kwa hivyo akitumia mwaka huu mfuko mbili, next year atumie mfuko mbili, the next year atumie moja, the third year atumie nusu. Kwa hivyo mchanga atarudi katika ule ujana wake na atapata chakula ambacho ni cha maana.
Na je, nini hali ya baadaye ya matumizi ya mbolea hai miongoni mwa wakulima? Bwana Joseph Masharia anasema kwamba kuna matumaini makubwa.
Mimi kwa maoni yangu na vile naona na vile tumeendelea kuelimisha watu, itakuja kwa watu watakuja kuelewa, na bado kama mwaka moja bili watu watakuwa wameelewa maana ya fertilizer organic.
Wadhani kwamba ni kitu gani kitawafanya waelewe?
Ni elimu tu ya kuoni kufundishwa, ni kwenda tu kuonyesha na kuwaita wao kwa kuja waone. Kwenda kwa pharmacy kuambia vile tunafanya. Kwa maana sisi tunaishi Kitale hapa ama Tulazoia na tuna pharmacy wengi wanajua na sisi. Resources ya kutembea ni kidogo, lakini tunajaribu kuwafikia wale watu tunafikia na kuwaelimisha vile tunasaidia watu na organic fertilizer.
Ni wazi kwamba mafunzo na kuwajulisha wakulima umuhimu na faida ya kutumia mbolea hai ndiyo itakayowezesha kuongezeka zaidi kwa idadi ya wakulima wanaotumia mbolea hii.
Na mara nyingi huwa tunaenda kwa fields kuna hiyo mbolea yetu kwa kufundisha wakulima, na kama kuna mwenye anunua atanunua kiasi kidogo aende akajaribu. Kwa hivyo hata marketing tunakuwa tunajaribu sana kwenda nje ili to market na kufahamisha umma ya kwamba hii ni kitu kizuri na uzuri wake iko na hivi na hivi na hivi. So wakati kuna field days kama za agriculture zote huwa tunaenda kufanya nini? Kufahamisha umma.
Na wanavyosema pasipo ndoto hapana maendeleo.
Nina imani ya hii kazi itakuwa mzuri. Na vile mwenzangu amesema tunataka tuone tumesaidia wakulima na sisi pia tumesaidia. Na tutengeneze factory ile itafanywa na sisi na hata wajukuu, watoto na wajukuu wetu watabaki wakisema hii ni factory itengenezwa na mababa zetu. Na watu wa Kenya wataona kuna watu walianzisha kitu huko nyuma. Ifa tayari tunanua tujui nani ilianzwa na watu wengine wale pengine hatukujua akili yao ilikuwa nini. Lakini hii yetu nataka tuanze na wakulima wetu wabawe ufaidike kutoka hapa na ile vitu tunakuza hapa nyumbani.
Bwana David Ngige na bwana Joseph Masharia wakizungumza kuhusu hali ya baadaye ya matumizi ya mbolea hai. Na sasa hebu nikutajie washindi wa shindano letu la 4. Niliuliza unitajie mmea mmoja unaoweza kutumiwa na mkulima ili kuwapa mifugo madini aina ya calcium. La muhimu hapa ni wewe mkulima kuelewa kwamba wanyama hasa wale ambao hawajafungiwa katika mfumo wa zero grazing wanahitaji kupewa lishe ya ziada inayoweza kuwapa madini wanayohitaji. Ingawa mimea ya vibweta kunde kama vile Lucina, Desmodium na Calliandra miongoni mwa mimea mengine yanatumiwa kuwapa mifugo proteini, pia ni chanzo muhimu ya madini. Unapotengeneza lishe ya ziada yenye madhumuni ya kuwapa mifugo wako madini hasa ya calcium, unaweza pia kutumia mimea kama vile amaranthus, spiderweed, stinging nettle, black nightshade na pia comfrey. Ukitaka kujua zaidi, soma jarida la TOF la mwezi huu wa 10 ambalo linaangazia upanzi na utumizi wa miti aina ya eucalyptus, kurutubisha udongo ukitumia mbolea ya kijani aina ya mustard na vile unavyoweza kutengeneza chumvi ya mifugo wako hapo shambani. Jarida hili linatolewa bila malipo kwa vikundi vya wakulima. Walionipa jibu sahihi ni Bwana Dennis Juma kutoka Mumias, Bi Inviolata Mutinyu pia kutoka Mumias, Bwana Evans Getiro wa Ikonge, Paul Muchai kutoka Olkalau, naye Bwana David Were kutoka sehemu za Sirende Kitale. Ungana nami wiki ijayo kwa shindano la 5 ambapo nitakupa nafasi ya kujishindia moja kati ya pembejeo za Kilimo Hai. Jina langu ni John Cheburet. Kumbuka, ukitaka kuongeza mapato, kutunza mazingira na pia kutunza afya yako, zingatia mfumo wa Kilimo Hai.